Ministru kabineta komiteja atbalstīja medību noteikumu projektu, kas paredz iekļaut atsevišķas papildu sugas medījamo sarakstā. Paredzēts iekļaut Latvijas faunai neraksturīgas vai invazīvas sugas. Amerikas ūdeles, jenotsuņus, dambriežus, muflonus, sikabriežus, jenotus, ko varēšot medīt visu gadu, savukārt pēdējā laikā aktuālos kaimiņvalstīs un nu jau arī Latvijā konstatētos, zeltainos šakaļus medīt būs atļauts no 15. Jūlija līdz 31. Martā. Vairāk par vajadzību šīs sugas iekļaut medījamo rindās stāsta Latvijas mednieku asociācijas vadītājs Haralds Bārviks.
Tātad tās ir tās sugas, kuras mūsu faunai var nodarīt kaut kādus postījumus un nav vēlamas. Kā mums labs piemērs ir tāpat Amerikas ūdeli, ja, kur ir izspiedusi mūsu endēmiķa Eiropas ūdeli, jo viņas praktiski vairs dabā nav Latvijā. Jenotsuns, kurš ir ievazājis mums encefalītu, kas mums iepriekš tāds vispār nebija. Un nodara diezgan lielas zaudējumus arī putniem un sīkajiem dzīvniekiem. Jeb arī tomēr klimats nedaudz silst, ja, un sugas no dienvidiem, tas pat zeltainie šakāls un jenots, viņi pamazām virzās uz ziemeļiem. Nu, lai nepieļautu viņu izplatību Latvijā, nu, labāk laicīgi jau pieņemti mērus.
Taču, ja par šīm invazīvajām sugām saskaņošanas laikā nav bijušas lielas diskusijas un pretestības no zoologu puses, tādas gan ir saistībā ar putnu mērkaziņu. Proti, Latvijas mednieku asociācija uztur prasību par mērkaziņu atjaunošanu medījamo sugu sarakstā, jo tā dod iespēju attīstīt putnu suņu kinoloģiju valstī, kas sot nulles līmenī šobrīd. Turpretī Latvijas ornitoloģijas biedrība tam iebilst. Vienošanās šajā noteikuma projektā netika panākta. Stāsta Zemkopības ministrijas meža departamenta direktors Arvīts Ozols.
Lieta ir tāda, ka īstenībā mērkaziņu var ļoti labi atpazīt pavasara riest laikā pēc raksturīgās skaņas, ko izdod tēviņš lidojot. Bet tā kā pavasarī vairošanas laikā vispār putnu sugas ir aizliegts medīt, iespēja ir medīt rudenī, bet rudenī pastāv risks, ka viņi var tikt sajaukt ar aizsargājumām sugām, kas ir līdzīgi izmēram līdzīgos biotopos mīt. Un tāpēc, piemērojot šajā gadījumā piesardzības principu, mēs viņu neesam iekļāvuši.
Noteikumi kopumā bez medījumo dzīvnieku sugām nosaka arī medību termiņus, medību norises kārtību, nomedītā dzīvnieku pārvietošanas kārtību, medību šaujamieroču un munīcijas izmantošanas kārtību un vēl citas norises saistībā ar medībām. Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā. Sinti Ambot, Latvijas radio.